You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Tanggal 11 November yang lalu, itu menandai 100 tahun berakhirnya Perang Dunia Pertama. Nah, untuk membahas 100 tahun Armistice Day ini, kami mengundang Associate Professor Richard Sevel dari Asia Institute di Universitas Melbourne yang kami hubungi sebelumnya. Terima kasih sekali Profesor Richard Sevel. Saya akan langsung saja Bapak, karena Bapak juga akan segera memberi kuliah. Jadi Profesor Richard Sevel dari Asia Institute di Universitas Melbourne saat ini berada di Universitas Indonesia untuk mengajar di sana. Nah, Bapak, kali ini yang ingin kita bahas atau Bapak bahas lebih tepatnya 100 tahun Remembrance Day atau Armistice Day itu, Bapak, yaitu berakhirnya Perang Dunia Pertama. Ya. Mungkin sebelumnya saya bertanya dulu, Bapak, mengapa disebut The Great War, Pak?
The Great War, disebut Perang Dunia Pertama, mungkin bisa diangkat sebagai perang industri modern yang pertama dengan alat militer senjatanya, seperti machine gun, pesawat yang boleh dikatakan dan juga mulai pakai tank yang memang produk dari industri, dan dengan akibatnya bahwa dampaknya jumlah soldatu dan orang sipil yang tewas jauh-jauh lebih banyak daripada semua perang sebelumnya, dan juga melibatkan lebih banyak soldatu di semua pihak daripada yang sebelumnya.
Bapak, apa bedanya Pak Remembrance Day dan Armistice Day itu yang jatuh pada tanggal 11?
Sama tanggalnya, tetapi implikasi dari terminologinya
berbeda.
Sedikit beda. Armistice Day itu berarti selesainya perang.
Berakhirnya perang.
Dan itu agak ambivalent artinya, sebab Jerman, Prancis, Inggris juga setuju untuk selesai. Tapi dari perspektifnya militer, sebenarnya Jerman sama sekutunya tidak kalah, dalam artinya bahwa wilayah Jerman sendiri tidak ada invasi. Semua perang di Eropa memang di wilayah Prancis dan Belgia, bukan di Jerman. So, tidak kalah membandingkan dengan Perang Dunia Kedua, dengan selesai Perang Dunia Kedua, rezim Nazi jelas kalah. Semua Jerman diduduki, Hitler bunuh diri. Itu hasilnya dari Perang Dunia Kedua jelas. Yang sekutu-sekutunya memang Jerman Nazi kalah. Dengan Perang Dunia Pertama tidak seperti itu, dan itu amnesti, itu berarti bahwa perang selesai. Dan sesudah itu ada konferensi perdamaian di Versailles, di mana semua perundingan pihak sekutu termasuk Australia dengan Jerman dan sekutunya dibahas dan diselesaikan. Dan memang banyak argumentasi mengenai akhirnya selesainya, sebab di Perang Dunia Pertama, sebab tidak begitu jelas, itu memang ada akarnya untuk Perang Dunia Kedua.
Bapak, yang kita bicarakan untuk Perang Dunia Kedua itu kita pisahkan dulu, Bapak. Saya ingin masih meneruskan tadi istilah itu, Armistice Day, itu artinya itu perang berhenti, kan begitu?
Jam 11, tanggal 11, bulan 11.
Iya.
Itu berarti semua perang berhenti pada saat itu.
Itu terutamanya di Western Front itu, Bapak, ya?
Ya, memang itu khususnya
Western Front.
Yang disebut Western Front, berarti Belgia dan Prancis wilayahnya. Memang itu tidak sejelas, itu tidak pada saat itu di Timur Tengah. Sebab harus ingat bahwa juga ada dalam perang di Timur Tengah, di Palestina, di Syria.
Waktu di tempat-tempat itu, lain.
Memang di tempat lain, dan memang penyelesaian perang di situ jadwalnya sedikit beda, kurang lebih waktu yang sama. Dan dalam kasus itu, pasukan-pasukan Inggris, Prancis, termasuk pasukan Australia apa Australian Light Horse sudah menduduki sebagian besar wilayah yang sekarang Syria. So, perang di sana lebih selesai dengan proses perang itu, bukan dengan amnesty.
Itu satu, Bapak. Ya. Nah, istilah Remembrance Day itu sebetulnya kan ini setahun atau setelahnya itu kan, Bapak, yaitu setelah adanya remains atau mayat itu yang dikembalikan, kan begitu, Bapak, itu, yang dibawa pulang.
Ya, dan itu juga untuk saya itu lebih mengenai peringatan untuk masyarakat sekarang mengingat, menghormati semua warga yang ikut dalam perang dan banyak sekali yang meninggal. So Remembrance Day untuk
memperingati dan pahlawan.
Dan memperingati ya, pahlawan yang meninggal dan sebagainya. Itu untuk saya apa yang dimaksud dengan Remembrance Day. Dan itu lebih umum. Itu tidak hanya mengingat pada saat di Western atau perang selesai, tapi untuk mengingat ke semua prosesnya Perang Dunia Pertama di Eropa, di Timur Tengah, dan sebagainya. Dan juga untuk banyak orang lebih diumumkan lagi, tidak hanya Perang Dunia Pertama, Perang di Afrika Selatan sebelumnya, dan semua perang sampai sekarang, lebih umum lagi. Tapi untuk saya khususnya mengenai Perang Dunia Pertama, dan kita harus ingat bahwa dampaknya pada masyarakat Australia pada saat itu besar sekali.
Karena
ada lebih dari
banyak sekali kan Bapak itu pasukan Australia yang meninggal itu Bapak. Puluhan ribu itu.
Ya betul. Dan kita juga harus ingat bahwa jumlah penduduk di Australia pada waktu itu sekitar 5 juta saja.
1% penduduk Australia Bapak yang meninggal lebih?
Ya, dan yang lebih dari 400 ribu yang mendaftar, yang enlist. Kalau pikir mengenai ini dari generasi-generasi tertentu, seorang yang muda, dan juga sebagian besar waktu itu lelaki.
Bapak, ada beberapa hal ini, Bapak. Tapi mohon secara ringkas untuk kali ini, karena saya tahu Bapak harus segera berangkat juga. Ini, Bapak, secara umum itu dikatakan bahwa Perang Dunia Pertama ini merupakan saat yang menentukan bagi Australia. Defining moment, katanya begitu. Nah, mohon dijelaskan, Bapak.
Saya pikir ada beberapa faktor dalam hal ini. Kita harus ingat bahwa cuma 13 tahun sebelum Perang Dunia Pertama mulai, Australia difederasikan.
Ya, 1901.
Ini memang negara baru. Dan juga harus mengakui bahwa Perang Dunia Pertama ini perang kerajaan. Baik Inggris sekutunya, Prancis dan sebagainya, juga Jerman dan sekutunya, semuanya kerajaan. Kalau tentang masalah sejarah Australia, masalah dikaitkan dengan bagaimana identitas nasional Australia dikembangkan melalui keterlibatan Australia, sebagai pasukan Australia dalam perang kerajaan, bagaimana disusun kembali sebagai perjuangan nasional. Dan kita lihatnya bagaimana pendaratan di Gallipoli di Turki waktu itu, di Kerajaan Ottoman waktu itu, diinterpretasikan sebagai saat Australia menjadi negara. Ini jelas perang kerajaan Inggris. Semua keputusan bukan
dari Australia.
Australia waktu itu, tapi di Inggris, di London. Itu Churchill yang membuat rencana dan sebagainya. Pasukan Australia, Prancis, Selandia Baru, juga dari India, dan wilayah penjajahan yang lain ikut. Tapi ini kampanye kerajaan.
Waktu itu di bawah King George kelima itu.
Waktu ini Lord George jadi Perdana Menteri dan sebagainya. So, itu keputusan dasar mengenai strategi perang itu keputusan pemerintah kerajaan Inggris. Ya, bukan rajanya, tapi Perdana Menterinya. Bagaimana kontribusi Australia, keterlibatan Australia, baik di Gallipoli, di Palestina, di Eropa, disusun kembali sebagai perjuangan nasional.
Menarik sekali itu, Pak, poin itu. Mungkin suatu saat kita bicarakan mengenai masalah itu sendiri, Bapak, itu bagaimana prosesnya. Namun, Bapak, yang langsung berkaitan dengan Perang Dunia Pertama ini, yaitu bahwa setelah mereka kembali dari Perang Dunia Pertama itu kan Australia atau pasukan Australia itu melihat cara pandangnya kan berbeda begitu Bapak?
Ya pasti, sebab ini kalau saya menduga sebagian besar pasukannya di Timur Tengah, di Eropa, ini pertama kali mereka di luar negeri dan interaksi dengan masyarakat yang baik di Prancis, Belgia maupun di Palestina, Syria sangat berbeda. Dan waktu itu susunan masyarakat Australia sendiri belum begitu multikultural. Sebagian besar keturunan Inggris, Irlandia itu baru sesudah Perang Dunia Kedua ada pendatang-pendatang dari lain negara di Eropa dan sesudah dengan ke Timur Tengah, ke Asia Tenggara dan agaknya dengan program imigrasinya dimulai sesudah Perang Dunia Kedua. Tapi waktu itu susunan masyarakat Australia waktu Perang Dunia Pertama jauh lebih Anglo-Irish.
Bapak, mohon maaf kalau saya penggal, karena sebelum saya lupa itu, Bapak sudah mengatakan bahwa masyarakatnya Anglo-Irish begitu. Nah, orang pribumi kan sudah ada. Nah, sejauh mana
ada
itu, Bapak?
Memang ada.
Sejauh mana kontribusinya?
Dan menjadi isunya sebagaimana mereka diakui dan dihormati. Cukup banyak ya yang mendaftar, yang ikut, tetapi khususnya waktu mereka pulang ke Australia, apa kontribusi mereka tidak diakui seperti rekan-rekannya lain, dan mereka kembali ke masyarakat di mana masih ada banyak diskriminasi. Ini jauh-jauh sebelum referendum 1967 dan diskriminasinya resmi dan tidak resmi masih kuat sekali, dan ini baru ya mungkin 10 tahun lebih bahwa peranan kontribusinya pasukan aborigin mulai diakui. Ya, dan tidak hanya Perang Dunia Pertama tapi kedua dan sesudahnya.
Nah, ini membawa saya ke pertanyaan yang berikutnya Bapak, yaitu tadi Bapak sudah mengatakan bahwa mereka tidak diakui, tidak dihargai, tidak dihormati seolah-olah begitu. Nah, menurut Bapak sekarang ini bagaimana Australia itu memandang para pahlawannya itu Bapak? Apakah sudah memberikan penghargaan yang selayaknya begitu Bapak dengan bergulirnya waktu?
Saya pikir ini lebih proses bahwa mungkin belum penghargaan yang layak. Tapi dibandingkan 10 tahun lalu, jauh lebih baik sekarang. Dan proses untuk mengakui kontribusinya sebagai aborigin membaik, tetapi mungkin belum dapat dianggap sebagai layak. Mungkin ini juga bisa dikaitkan bahwa secara resmi di Australia War Memorial dan sebagainya, apa yang disebut Frontier Wars, perang-perang dikaitkan dengan perluasan pemukiman masyarakat putih belum diakui secara resmi. Kalau pikir mengenai apa yang ditanamkan di
War Memorial
di Canberra atau di Shrine of Remembrance di Melbourne, ini perang pertama di Australia belum begitu diakui.
Bapak, jadi hal apa lagi yang dapat dilakukan oleh apakah itu masyarakat, apakah itu oleh pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan itu Bapak?
Ada banyak hal yang bisa dibuat dan memang sudah mulai dibuat. Khususnya untuk menyusun sejarah mengenai kontribusinya keterlibatan pahlawan aborigin yang mulai dengan Perang Dunia Pertama. Dan ya mungkin dengan pendekatannya mudah-mudahan ada bahan tertulis, kalau tidak dengan sejarah lisan, untuk lebih apa,
inklusif,
pengalaman lebih inklusif, dan juga riwayat hidup pelawan aborigin ini yang saya sudah baca itu bahwa mereka ikut, mereka mendaftar sebab ingin apa, mempertahankan atau melindungi masyarakat sendiri.
Ya, itu memang juga yang ada di benak para pendaftar pada waktu itu kan Bapak, artinya anak-anak muda Australia yang mendaftarkan juga begitu Bapak, artinya ingin berbakti kepada negara begitu. Nah Bapak, saya ingin mengalih sebentar, mohon maaf, yaitu tanggal 10 sebelumnya Indonesia juga merayakan Hari Pahlawan itu Bapak, memang setiap tanggal 10. Nah Bagaimana Bapak melihatnya ini? Perbedaan antara cara orang-orang Indonesia itu menggambarkan terima kasihnya atau penghargaannya kepada pahlawan dengan Australia sendiri. Kalau ada Bapak misalnya hal yang menyolok.
Kalau dari perspektif saya sebagai sejarawan dari luar, memandang bagaimana pahlawan dihargai, dihormati, ya melalui hari pahlawan kemarin, hari Sabtu kemarin, penjelasan kerangka analisa interpretasi sejarah untuk saya jauh lebih gampang, jauh lebih jelas dalam hal bahwa status pahlawan republik yang melawan pasukan Inggris termasuk banyak pasukan dari India kembali lagi ke terima kerajaan. Dan pahlawan republik jelas, yang musuhnya juga jelas. Dan tujuannya untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan juga cukup jelas. Kalau membandingkan dengan interpretasi keterlibatan Australia pada Perang Dunia Pertama dan perang di Afrika Selatan sebelumnya, sebab kampanye militer itu terjadi dalam kerangka kerajaan Inggris. So, perang itu untuk kepentingan siapa? Pihak yang mana? Pertanyaan itu untuk saya tidak laku, tidak relevan kalau pikir mengenai Surabaya. Dan apakah hari pahlawan dipromosikan cukup pemerintah dan sebagainya, saya sudah baca beberapa artikel di koran di sini dengan implikasinya identitas nasional melalui perayaan hari pahlawan harus lebih sistematis, harus dengan dukungan pemerintah yang lebih kuat. So ada argumennya itu. Tapi yang saya lihat Presiden Jokowi juga hadir di acara perayaan di Bandung dan sebagainya. So ada, ini hanya isu apakah ini cukup, apakah dukungan pemerintah atau keterlibatan masyarakat harus lebih kuat, lebih luas. Ini argumennya lain.
Karena seolah-olah kan tapi pahlawan itu hanya diingat pada waktu hari pahlawan, begitu loh Bapak itu. Kadang-kadang kan ada kesan seperti itu.
Ya, dan apakah kalau pikir mengenai pahlawan pada masa revolusi, boleh dikatakan bahwa kalau fokusnya hari pahlawan Surabaya saja, boleh dikatakan untuk saya ini tidak cukup. Dan pahlawan terhadap Belanda waktu itu tidak hanya melalui perang, juga peranan para diplomat Indonesia cukup penting. Dan akhirnya persengketaan Republik dengan Belanda waktu itu, sebagian yang dikatakan militer, sebagian lebih diplomasi. Dan memang dua caranya akhirnya diselesaikan dengan perundingan di Konferensi Meja Bundar. Untuk saya hari pahlawan yang saya maksudkan, para perunding, para diplomat, Wangum, Hatta Sekano, Anak Agung juga harus dihargai sebagai pahlawan untuk dapat pengakuan Belanda dan dunia luar untuk proklamasi kemerdekaan.
Mungkin itu salah satu tugas dari sejarawan Indonesia untuk kembali menyusun sejarah, Bapak. Artinya itu menyusun dalam hal ini adalah menyempurnakan dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang sudah ada.
Ya, dan apakah proses pelurusan sejarah jalan terus?
Nah, itu masalah lain, Bapak. Mungkin di luar skop pembicaraan ini.
Ya, tetap ini bahwa kalau pikir mengenai pelawanan nasional pada masa revolusi, jelas ada kepentingan-kepentingan instansi yang terlibat.
Pihak-pihak tertentu.
Dan ya, kalau kita ke Museum Sejarah Negeri di Gatot Subroto, ada interpretasi yang jelas yang mengutamakan kontribusi militer. Argumen saya bahwa kontribusi militer penting sekali, tapi tidak hanya itu.
Bapak, mungkin kita bisa lanjutkan pembicaraan ini di lain kesempatan. Saya tahu Bapak harus segera memberikan kuliah. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak dan sampai jumpa nanti di Melbourne. Saya tidak tahu kapan Bapak akan kembali dan saya tidak akan bertanya, tapi sampai jumpa di Melbourne, Bapak.
Sampai jumpa di Melbourne, terima kasih kembali.
Selamat siang, Profesor.
Selamat siang.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.